Mesut Kryesor në Euronews Albania.
Policia arreston dy vëllezër në kërkim ndërkombëtar. Borrell viziton sot Tiranën në takim me kryeministrin Ramën. Kuvendi i Kosovës seancë për rritjen e çmimeve. Spanja shpreson të luajë rol më të madh në furnizimin e BE-s me gaz. Forcat e Putinit mund të luftojnë dhe për vetëm 10 deri në 14 ditë. Investigimi i BBC zbulon se si u pasurua Roman Abramovic.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.